Bueno, saben vostedes que vimos falando nos últimos días do programa socioeducativo de xénero, igualdade, diversidades, violencias, organizado pola Concellería de Igualdade do Concello de Lalín, dentro do programa de formación subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade en Desenvolvemento co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Se falábamos fai unos días con Ignacio Pichardo Galán da súa charla en Lalín, da súa conferencia Habitar na Diversidade. Hoxe imos a falar con Martina González Veiga sobre sexualidade saudable sen violencias. Martina, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Bueno, imagino que con o mesmo tempo que temos en Lalín, porque ti es de Pontedeume, non?
Eu son de Pontedeume, o que pasa é que vivo en Santiago, e traballo en Santiago, levo xa moitos anos aquí, e bueno, pois en Santiago está chovendo ben.
Claro, normal, como en Lalín, entón. Bueno, pois creo que temos toda a semana así pasada por auga, pero bueno, isto non vai a permitir que, bueno, pois non disfrutemos da compaña de Martina González en Lalín, tanto no Salón Teatro para o alumnado dos institutos ás 10:30 da mañá do mércores 16 de outubro, como tamén na sala de prensa do Concello de Lalín, xa para público en xeral, pais, nais, profesorado, ás 8:30 da tarde. Martina, sexualidades saudables en violencia, é o título da charla. Coméntanos un pouquiño de que vai a tratar, que vas a comentar.
Bueno, pues nestas actividades trataréis de desmontar un pouco o concepto que temos ás veces como na cabeza do que é a sexualidade, entendendo como que ás veces entendemos que a sexualidade ten que ver con prácticas sexuais nada máis, e ademais como con prácticas sexuais que teñen que ver coa reproducción, entón pois falarei de que a sexualidade ten que ver pois co que somos e como establecemos relacións cos nosos corpos, coa nosa construcción da identidade e con outros corpos e outras identidades. Uh-huh. Entón falarei pues, de aprender a relacionarnos ben con nós e de relacionarnos ben tamén con as outras persoas dende o bo trato. Uh-huh. Dende o amor, non, basicamente.
Claro. Falamos pois desa charla das 10:30 para o alumnado do IES. Me imagino que será moi diferente a charla que fagas pola mañá da charla que fagas pola tarde. As preguntas seguramente sexan totalmente diferentes. Eu me gustaría preguntarche a que idade se debería nas casas empezar a falar cos nenos, coas nenas sobre sexualidade?
Pois desde o nacemento. E dicir, é imposible non educar en sexualidade. Estamos educando todo o rato, xa dende que percibimos pois, a unha crianza, non? Como uh-huh. un neno, como unha nena, e empezamos como a proxectar estereotipos, a falarles dun determinado xeito, a esperar cousas deles ou delas. Ao final, empeza todo no apego, na relación que se establece coa crianza. Si nos relacionamos con esa crianza, pois proporcionándolle seguridade, facendo que se sinta querida, valorada, empeza dende aí, non? Empeza na propia crianza a educación sexual.
Unha materia, educación sexual, moi pouco ou nada habitual nos colexios e institutos. Non sei se ti das que opina, me imagino que sí, que debería de ser obrigatoria esta ensinanza, non?
Claro, porque ademais non ensinar é imposible, é dicir, se está ensinando en sexualidade nos colexios dende o momento no que temos uns libros de texto donde se representan un determinado tipo de corpos, nos que se fala pois de reproducción e nada máis. Entón, xa con iso estamos transmitindo un montón de cousas, invisibilizando a diversidade, invisibilizando todo o que ten que ver co bo trato, co amor, coa tenrura, con un montón de cousas que son sexualidade, non? Como uh-huh. nos vivimos en sexualidade? O que pasa é que todavía está moi instaurado o modelo de perigos, de medos. Entón, parece que o sexo ten que ver con prácticas sexuais perigosas, a ver si vas falar nos colexios de sexualidade e entón, de repente, a xente vai empezar a ter prácticas sexuais, non? Como que temos todavía pois unha concepción ben equivocada do que é a sexualidade.
Canto antes lle fales disto, antes vai o vai a practicar, non? Pode ser eso que o
claro,
que se pense.
Porque ese modelo que temos aí interiorizado na cabeza do que é a sexualidade, non nos damos conta de que a sexualidade ten que ver con como empezamos a relacionarnos coas crianzas dende a infancia. Todos os seres humanos queren sentirse queridos, queridas, valorados, valiosos. Entón, aí empeza todo. Aí empeza xa pois un modelo de bo trato ou non. Aí vamos a empezar xa a xestar un montón de cousas que van influir en como de maiores as persoas establezan as súas relacións de parella, as súas relacións afectivas, as súas relacións eróticas.
Uh-huh. E que opinas ti? Como está pois o nivel de coñecementos dos nenos e das nenas de Galicia de 10, 12, 14 anos de idade?
Pois segue entendo os mesmos estereotipos e as mesmas dúbidas pois que teñen as persoas maiores. Uh-huh. A linguaxe é distinta, son pois xeracións distintas, pero é verdade que arrastramos moitas dúbidas comuns todavía.
Sí.
Entón, pois, moitas veces din que, claro, non sabemos a quen preguntarlle, porque na casa, ás veces, é difícil falar ou sacar sí. determinados temas, na escola tampouco nos responden a todas esas dúbidas, e dende ven, pois, pequenos e pequenas, é certo que vai cambiando e cada vez hai máis pais e nais que falan de sexualidade e a entenden doutro xeito, pero todavía hai unha carencia bastante importante. O profesorado tampouco ten recursos para falar disto, non? Porque vimos arrastrando pois unha carencia educativa neste sentido nas escolas e nas universidades moi potente. Entón, claro, tamén o profesorado se ve sen ferramentas para como abordou estes temas, que é a educación sexual. Entón, o alumnado non tenga que preguntar ou onde informarse de xeito pois adecuado.
A resposta a esta pregunta vai a ser evidentemente sí, a mesma, pero eu teño que facela. Digo, son a mesma formación, o mesmo lle comentas aos pais que teñen fillos que aos pais que teñen fillas, ou estes pais e nais preguntan o mesmo se teñen fillo ou se teñen filla?
Bueno, pois vivimos nunha sociedade que todavía arrastramos moitos estereotipos machistas e sexistas e hai medos que son comuns porque hai moito medo con isto todavía e hai outros que son diferentes, non? Pois todavía hai como moito máis medo sobre as rapazas, moito máis medo sobre as nenas e moito máis carga e presión aí e seguimos arrastrando moitos estereotipos sexistas e parece que os nenos necesitan como bueno, como menos educación en ese sentido diferente, creo que hai que insistir ben disto, ¿no? Uh-huh. Hai moitas preguntas e dúbidas comuns, pero é certo que tamén hai medos diferentes polos estereotipos sexistas que arrastramos, e creo que é importante educar os nenos doutro xeito, en outros modelos de bo trato e romper con moitos estereotipos que vimos arrastrando e que vemos nos modelos que temos románticos todavía do amor, que son bastante maltratantes e que os temos como positivos, ¿no? E como que está ben, como que hai que loitar polo amor, que hai que vencer obstáculos, que hai que aguantar, que tens que facer cousas pola parella en la que non se vayan ben, e todo isto pois vai xerando pois un modelo de relación que non ten nada que ver co amor e que ten moito que ver con outras cousas que non nos sentan nada ben.
Claro. Para ir rematando, Martina, que pode aportar ás familias, ás pais, nais, profesorado, pois, o acudir o este mércores, 16 de outubro, ás 8:30, sala de prensa do Concello de Lalín. Xa non falamos do da mañá para rapaces e rapazas, falamos do da tarde para pais, nais, profesorado, familias, animámolo a asistir, non?
Sí, pois eu creo que activar o seu pensamento crítico. Penso que o meu objetivo é que saian con novas preguntas que creo que por onde temos que comezar. Creo que antes de atopar novas respostas debemos cambiar as preguntas que nos facemos sobre a sexualidade. Porque nos dixeron dende sempre o que nos ten que gustar, o que temos que facer, o unha visión da sexualidade como moi pechada. Uh-huh. E ninguén nos preguntou que o que nos vai ben non nos proporcionan modelos de relación, de bo trato, para aprender a querernos ben e querer ben as demais persoas. Entón, espero que a xente saia con con novas preguntas e activando o pensamento crítico. E creo que lles vai servir moito para empezar a romper e desmontar pois esta concepción que temos tan maltratante do que é a sexualidade.
Bueno, o Moller de Ponte de Umen, onde podemos contar onde está la LIN? Non sei se ven moito por aquí, que lle suxire la LIN, que referencias ten do noso povo?
Pois teño moitas referencias positivas de la LIN, si que visitei la LIN e tamén estiven pois nas actividades do orgullo que facedes aí. A verdade é que teño boas referencias por todo o traballo que se fai no eido da educación sexual, do respecto á diversidade sexual. A verdade creo que la LIN está convertíndose en un bo referente no marco da educación sexual e da igualdade.
Pois nada, nos encantado de tela en la LIN este mércores 16 de outubro, xa saben, ás 8:30 na sala de prensa do Concello de la LIN. Martina González Veiga, moito gusto falar con vostede.
Moitas grazas, o placer é meu.
Un saúdo, ata logo.
Graciñas, ata logo. Todo mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme.